Noi am fost contactați de Departamentul pentru Situații de Urgență să intervenim. Avem o colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență că atunci când avem situații care traumatizează familiile sau situații care devin complexe pentru comunități, să intervenim așa am intervenit.
Care a fost prima impresie pe care v-a lăsat acest caz? Ce ați spus când ați auzit de el?
Nu prea avem prime impresii. Intervenția noastră începe cu o evaluare, să ne dăm seama cine este afectat, în ce manieră este afectat, ce fel de resurse sunt la fața locului, ce suport este necesar. Eu coordonez o echipă de asistenți sociali care sunt pregătiți să intervină în situații de urgență și traumă. Noi intervenim ca experți externi, în general, în aceste cazuri. Intervenim ca experți externi și de obicei colaborăm cu cei care cumva au responsabilitate. În cazul acesta, noi am colaborat cu primăria din Dobrosloveni și cu serviciul de asistență socială de acolo.
Care este, bănuiesc că o comunitate, când se confruntă cu asemenea situație, trece prin anumite etape. Care sunt aceste etape?
Începe cu o stare de șoc. În general, aceste crime afectează în mod diferit familia, rețelele prietenilor, comunitatea sau populația mai largă. Impactul este diferit în funcție de relația sau elementele pe care o asemenea crimă le are asociate. Pentru noi a fost foarte clar că comunitatea din care aparțin aceste familii, comunitățile din care aparțin aceste familii sunt afectate pentru că crima prezenta scenarii și elemente comune multor situații de viață a oamenilor din comunitate și pentru că avea asociat un scenariu terifiant de răpire din stradă. Ne-am dat seama că în această situație comunitatea este afectată.
În condițiile în care mulți din acea comunitate fac autostopul, că merg cu mașini de ocazie, nu? Adică fiecare s-a pus în situația de a fi în locul fetelor.
Da, fiecare membru din comunitate a preluat cumva anumite informații și le-a prelucrat în viața personală, în funcție de situația fiecăruia. De exemplu, copiii au preluat într-un anumit mod tot acest scenariu, comparativ cu adulții sau cu persoanele care făceau parte din cercul de prieteni a victimelor. Vedeți, noi toți preluăm anumite elemente din scenarii realiste sau mai puțin realiste ale acestui caz și le transpunem în viața noastră. Suntem toți afectați într-un anumit grad mental, emoțional și fizic, în funcție de modalitatea în care noi prelucrăm aceste informații. Prin urmare, ne-am așteptat că comunitatea Alexandrei va fi afectată, colegii, rudele, vecinii. Primul lucru la care noi ne-am gândit a fost faptul că copiii vor fi expuși la tot această avalanșă de analize făcute de diferiți specialiști în presă și, de asemenea, copiii vor fi expuși la discuțiile dintre adulți. În multe situații, copiii sunt percepuți ca persoane care nu percep, nu înțeleg și, prin urmare, nu vor fi afectați. Însă copiii sunt afectați, ei preiau mesajele, de cele mai multe ori completează cu anumite imagini pe care ei le au din filme sau din cărți și atunci ei amplifică dramatic pentru ei anumite situații pe care ei le pot prelucra. Dar pe lângă copii, persoanele adulte sau persoanele care sunt în situații similare pot fi afectate.
Copiii percep, înțeleg, într-un mod mai dramatic, dacă pot să spun așa, decât adulții.
Copiii nu au capacitatea de a face diferență uneori între scenarii imaginate, inventate și date concrete, date reale. De asemenea, modalitatea în care copiii percep riscurile este complet diferită de capacitatea unui adult de a distinge. Și atunci copiii sunt mai expuși unor scenarii terifiante și toate aceste vizualizări pe care ei le pot crea în relație cu aceste scenarii determină o disfuncționalitate emoțională și fizică majoră pentru un copil.
Concret, ce se întâmplă, ce se schimbă la un copil care are astfel de scenarii?
În general, încep să reacționeze prin comportamente pe care ei le dezvoltă, fie dintr-o anumită teamă, fie dintr-o anumită aventură pe care copilul o percepe sau pe care copilul o creează. Aceste scenarii se regăsesc în vise pe care ei le au după aceea și dintr-o serie întreagă de disfuncționalități emoționale. Este destul de periculos pentru un copil, pentru că poate să se pună într-o situație de risc pentru el și poate să-i pună pe cei din jurul lui în situații de risc.
Devin mai izolați, se tem mai mult să interacționeze cu persoane necunoscute sau să facă lucruri pe care până atunci le făceau fără să se gândească la anumite riscuri.
Este foarte interesant, acum depinde de vârsta copiilor, depinde de ce vârstă, despre ce vârstă vorbim. La copii mici, de exemplu, copilul mic nu are capacitatea de a percepe riscul și nici nu are capacitatea de a-și face o strategie pentru a se proteja față de aceste riscuri.
Copil mic însemnând.
Copil mic însemnând copilul până la 10 ani, 12 ani, pentru ei, de exemplu, este necesar atunci când vrem să-i pregătim să se protejeze de anumite riscuri pe care noi le vedem în spațiu social, este important să le dezvoltăm anumite comportamente care să fie activate automat. Pentru adolescenți, lucrurile sunt diferite pentru că ei se pot vedea în anumite situații, pot să-și amintească de anumite situații similare în care au fost și pot să dezvolte într-adevăr comportamente în care să se izoleze, să nu vorbească cu ceilalți, să le fie teamă și de asemenea să-și pierdă încrederea în cei din jur. Este ce se întâmplă și adultului. Începem să ne pierdem încrederea și ce s-a întâmplat cu acest caz este că noi toți ne-am pierdut încrederea în siguranța spațiului social. Nu ne mai simțim în siguranță și facem exact contrar a ceea ce ar trebui să facem, adică ne izolăm, nu vorbim despre ceea ce ni se întâmplă, despre gândurile pe care le avem, nu vorbim cu ceilalți, nu mai avem încredere în ceilalți. Nu mai avem încredere în oamenii care prezintă anumite elemente similare cu ale cazului și așa mai departe.
Deși de mai bine de o lună de zile se vorbește poate chiar foarte mult despre acest caz, adică cred că nu există familie în care să nu se fi discutat situația asta. E bine?
Se vorbește fără îndoială mult despre acest caz. Este important să vorbim despre acest caz în maniera în care noi avem date concrete. Este periculos când vorbim sau facem scenarii transformate sau cărora le dăm credibilitate și le autentificăm ca fiind date reale, obiective, atunci devine periculos și acesta este un punct pe care noi ar trebui să îl înțelegem și ar trebui să devenim conștienți de consecințele pe care poate să le aibă o asemenea situație. Față de noi, de familia noastră, de modul în care noi începem să reacționăm în spațiu social și să ne simțim în siguranță.
Cât durează un astfel de efect? Adică, acum, da, nu mai avem încredere și ne este teamă de anumite lucruri, cum spuneați dumneavoastră, pe care le legăm în mintea noastră de cazul acela. Dar peste un an de zile.
Aici este interesant. Pe fiecare dintre noi ne afectează diferit un asemenea caz. Pentru familie sau pentru familiile victimelor, este ceva ce le va afecta restul vieții. Indiferent de deznodământ, indiferent de punctul la care se va ajunge, familiile vor suferi și vor fi influențate restul vieții de această experiență. rudele, prietenii, persoanele apropiate, de asemenea, au o perioadă lungă în care sunt afectate în sensul că vor fi mai atente la anumite aspecte din jurul lor. Pentru noi ceilalți, să spunem, pentru oamenii care doar au fost afectați de dramatismul și de imaginilor sau scenariilor, din păcate, pentru ei, această experiență a fost doar o traumă care își va pierde componenta emoțională la un moment dat și, din păcate, dacă nu vor transforma această experiență într-o formă de a învăța cum să gestioneze anumite riscuri în spațiul social și dacă nu își vor face anumite planuri de siguranță pentru viitor, va rămâne o amintire. Sigur că da, se vor pierde emoțiile asociate și se va pierde și această posibilitate de a învăța anumite lucruri care să-i mențină într-o siguranță în viitor.
Ce poți să faci ca să-ți asiguri această siguranță în viitor?
Da, noi am început să învățăm pe oameni să-și dezvolte planuri de siguranță. Este important ca fiecare familie să dispună de plan de siguranță, nu doar pentru asemenea evenimente dramatice, dar pentru orice situație pe care noi o putem întâlni în viața noastră. Societatea în care noi trăim este plină de riscuri și este important să învățăm să ne dezvoltăm un plan de siguranță în cadrul familiei, să avem un plan de siguranță în comunitatea în care noi ne desfășurăm activitatea, în care trăim și, de asemenea, în societatea în care existăm.
Adică să umblăm cu un spray cu piper sau spray paralizant în geantă?
Nu atât de departe. Planul de siguranță înseamnă modalitatea în care eu îmi gestionez riscurile în societate, înțeleg aceste riscuri, modalitatea în care eu le gestionez, modalitatea în care eu mă protejez de anumite situații pe care nu le pot controla și, de asemenea, modalitatea în care eu relaționez cu cei din jurul meu, ca ei să știe în fiecare moment locul în care eu mă aflu sau situațiile cu care eu mă confrunt pe parcursul zilei. Copiii pot învăța asemenea planuri de siguranță, de exemplu, la cine să apeleze, cum să apeleze, ce anume să solicite, cum să mențină relația cu familia, cum să-și anunțe familia, unde se află, unde merg, cu cine merg, care le sunt prietenii, în ce loc se află la un moment dat. Este important acest tip de plan de siguranță, nu neapărat noi să purtăm anumite elemente de siguranță asupra noastră.
O întrebare ciudată, dar vine să vă pun. Victimele acestui caz puteau să evite, puteau să aibă propriul plan de siguranță?
Este o abordare pe care trebuie să fim foarte atenți legat de această abordare. De ce? Există două dimensiuni. Pe de o parte, modalitatea în care noi ne păstrăm încrederea în cei din jurul nostru, înțelegem riscurile, le gestionăm și modalitatea în care noi înțelegem să ne dezvoltăm anumite valori sociale. Dincolo de asta, avem în societatea noastră înțeles un risc pe care nu-l mai putem controla noi și de aceea am dezvoltat servicii care să ne protejeze la un moment dat. Aici este important să înțelegem cât putem noi și ce putem noi să facem și, de asemenea, când noi, din anumite motive, suntem într-o situație pe care nu mai putem să o controlăm, să apelăm la cei care ar trebui să ne ajute.
Cazul acesta s-a întâmplat într-o comunitate foarte mică în care toată lumea cunoaște pe toată lumea. Cum poate fi ajutată această comunitate concret?
Aș vrea să mai adaug ceva legat de modalitatea în care noi dezvoltăm această siguranță. În creșterea și dezvoltarea unui copil este fundamental ca el să se simtă în siguranță. Prima condiție este ca familia să asigure acest sentiment și după aceea comunitatea. este periculos să creștem copii într-o manieră în care ei să se teamă de tot ce este în jurul lor, în care să nu se simtă în siguranță. De aceea trebuie să fim atenți cum abordăm discuția despre cât de precauți trebuie să fie copiii în spațiu social. Este important ca noi, comunitatea, societatea, să avem planuri de siguranță pentru copiii noștri și pentru familiile noastre. Și de aceea România a dezvoltat acest sistem de salvare a oamenilor, acest sistem de suport al oamenilor atunci când ei se confruntă cu riscuri pe care nu le mai pot controla.
Da.
Nu știu ce m-ați întrebat.
Întrebam de comunitatea aceea mică în care toată lumea știe pe toată lumea. Cum poate fi ajutată?
Noi avem în România un număr important de cazuri de copii care au dispărut. Pur și simplu au plecat de acasă până la colț, la magazin sau au plecat la școală și nu s-au mai întors niciodată. Toate aceste comunități sunt afectate de un asemenea caz prin faptul că elementele prezente în situația copilului dispărut se regăsesc în viața tuturor copiilor din comunitate, într-o formă sau alta. Toți pleacă pe stradă, merg la școală, nu întotdeauna sunt însoțiți de părinții în comunitățile rurale. Copiii de obicei cunosc spațiile în care ei se mișcă și aceste comunități rurale nu prezintă riscuri pe care să nu permită copilului să se deplaseze în spațiu social. Este important însă să avem, vă spuneam, modalitatea în care putem să ajutăm copiii și modalitatea în care putem să ajutăm comunitățile este să avem specialiști care să îi învețe, să îi ghideze, să îi consilieze. Știu că s-ar putea să vi se pară ciudat, dar un specialist care intervine în asemenea situații este asistentul social. Noi am preluat, deformat profilul profesional și activitatea pe care poate să o facă un asistent social. În România am deprofesionalizat munca asistentului social și, de exemplu, în serviciile publice de asistență socială, unde ar trebui să avem acești specialiști, de cele mai multe ori au fost angajate persoane care nu au pregătire și activitatea complexă a unui asistent social a fost limitată la o activitate care nici măcar nu este în profilul profesional, și anume la a oferi ajutoare sociale sau a face evaluări în vederea acordării ajutoarelor sociale. Asistentul social este într-adevăr un specialist care poate să facă o evaluare destul de complexă în asemenea situații și, de exemplu, să identifice elemente concrete legate de cum este afectată comunitatea sau fiecare familie din comunitate. Vă spuneam, fiecare familie, fiecare copil, fiecare persoană care are un anumit grad de vulnerabilitate poate să fie afectată diferit și atunci asistentul social poate să înțeleagă din evaluările pe care el le face ce nevoie are fiecare familie și să ofere consiliere. Lipsa unui asemenea specialist în comunitate, în asemenea situații cu impact major, apelează la noi, la această echipă de intervenție în situații de urgență, însă capacitatea noastră este redusă.
Câți asistenți psihologi aveți?
Noi nu avem psihologi. Dat fiind faptul că noi intervenim în situații de urgență care afectează dramatic într-un eveniment neașteptat pentru oameni, le afectează viața dramatic, le modifică viața dramatic, în asemenea situații doar asistenții sociali pot interveni, nu psihologii. Asta pentru că de obicei, situațiile acestea, primul lucru pe care îl afectează este funcționalitatea omului.
Adică de asemenea, viața lui de zi cu zi.
Adică viața lui de zi cu zi, capacitatea lui de a derula activitățile fundamentale pentru el, necesare pentru el și pentru familia lui, și de asemenea nevoia lui de a învăța anumite sau de a dezvolta anumite comportamente și anumite poziționări față de evenimentul în care el se află, astfel încât el să poată să supraviețuiască în fiecare zi. De aceea, în asemenea situație, un asistent social este potrivit, nu un psiholog. Avem asistenți sociali. În acest moment avem două tipuri de asistenți sociali care intervin în, sau două categorii de asistenți sociali care intervin în situațiile de urgență. Nu știu dacă dețineți informația că spitalele de urgență au în echipele de intervenție asistenți sociali. Toate spitalele de urgență avem angajați asistenți sociali care au exact acest rol pentru persoanele care, știu eu, au și probleme medicale sau sunt asociate probleme medicale evenimentelor pe care, traumatizante pe care ele le trăiesc, atunci asistentul social intervine în momentul în care familia, aparținătorii, prietenii ajung la spitalul de urgență și de acolo asistentul social preia. Și există în momentul acesta în România, avem deja o practică dezvoltată la nivel de performanță pentru țările europene, în sensul că avem proceduri complexe dezvoltate pentru modalitatea în care intervine acest asistent social. Când nu sunt asociate probleme medicale, atunci sunt solicitații asistenții sociali din echipa mea. Aici facem
Deci
formări.
nu probleme medicale, ci probleme
Probleme
sociale.
sociale, da.
Cum ar fi?
Cum ar fi situația în care avem crime cu scenarii dramatice, terifiante, care se întâmplă în urma unor răpiri? Sau cum ar fi, de exemplu, persoane care sunt martore unor situații traumatizante, cazul colectiv? Sau persoane care sunt martore unor persoane care asistă la traume întâmplate în spațiu social, accidente cu imagini, cu scenarii dramatice, terifiante. În aceste situații, noi suntem solicitați, fie direct de către serviciile publice de asistență socială, care au asistenți sociali și știu de prezența noastră, fie de către Departamentul pentru Situații de Urgență.
Faceți față, adică sunteți suficienți? Cât e de mare
Nu,
echipa?
este. Nu facem față. Nu facem față pentru că în momentul acesta nu avem resursele necesare. Ar trebui să avem asistenți sociali pregătiți pentru acest angajați la nivelul fiecărui județ, cumva, pe lângă inspectoratele pentru situații de urgență, sau ar trebui să avem asistenți sociali, echipe de asistenți sociali care să poată să intervină. Toată această activitate, aceste echipe de asistenți sociali este o activitate voluntară. Deci noi intervenim voluntar în acest moment. Mi-este greu să vă dau un număr pentru că în funcție de evenimentele pe care noi le avem, activăm diferiți asistenți sociali din diferite structuri, fie asistenți sociali care deja activează în unitățile de primiri urgențe, fie asistenți sociali care activează în comunitate, deși ei nu lucrează în domeniul asistenței sociale, dar au această pregătire, fie asistenți sociali din anumite servicii, fie membrii Asociației Asistenților Sociale, ASPROAS, care sunt pregătiți și care sunt activați în anumite situații, în funcție de nevoile fiecărei situații. În momentul în care noi intervenim în aceste evenimente, trăim emoții paralele, în sensul că, pe de o parte, trăim emoțiile, simțim noi față de cazurile cu care ne confruntăm. Noi avem emoțiile noastre, dar, pe de altă parte, tipul de emoții pe care noi le angajăm în aceste cazuri trebuie să fie emoții adecvate situațiilor pe care noi le gestionăm, adică ele trebuie să fie corelate cu emoțiile celor pe care noi îi asistăm sau pe care îi consiliem sau pe care îi ghidăm sau pe care îi însoțim în aceste drame. Și tipul acesta de intervenție este una complexă, cu o pregătire de ani de zile pentru o asemenea intervenție. Dar specific la ce sau ce a fost diferit la cazul Caracal este modalitatea în care nu s-a mai făcut diferența între realitate și scenarii create, între păreri, opinii și date concrete. Au început să fie amestecate aceste două planuri și ele devin această amestecare și această amestecare de planuri devine periculoasă pentru familie, devine periculoasă pentru populație. Este o tragedie națională, tocmai prin elementele comune pe care noi le trăim în acest caz. Adică elementele pe care noi le-am avut din partea specialiștilor, din partea procuraturii, toate aceste elemente făcute publice cu mai mult sau mai puțină responsabilitate, ne-au determinat să preluăm și să asociem cu viața noastră personală. Și ce a fost diferit la cazul Caracal este exact această amestecare periculoasă de planuri, opinii duse la nivelul adevărului sau a datelor concrete sau obiectivului, subiectivul transformat în obiectiv, este periculos să faci o asemenea asociere.
Ok, spuneți-mi, rog, cum să vă prezint?
Este foarte delicat. Cred că în această discuție cel mai potrivit ar fi asistent social, coordonator al situațiilor de urgență și traume. Asistent social care intervine în situații de urgență și traume, cred că este potrivit, pentru că, dincolo de funcțiile administrative pe care eu le dețin, în
Asta
acest
e.
caz am intervenit exact din această poziție.